Začnem dvoma zaujímavými otázkami. Je správne zaujímať sa o presný čas Kristovho príchodu, respektíve je možné sa ho dopátrať na základe typologického naplnenia nejakého starozákonného sviatku? Odpoveď na to je nie. Nedávno sme totiž v istom kázaní počuli takú myšlienku a taktiež, že Matúš 24:36 netreba chápať tak, že presný čas Kristovho príchodu nie je možné poznať. Pravý kresťan by sa o ňom mal zaujímať v raji, o takéto poznanie usilovať. Takže Matúš 24:36 hovorí o tom dni však a o hodine nikto nevie, ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Myslím si, že ten text jednoznačne hovorí, že Ježiš, keď bol na tejto zemi v ľudskom tele, obmedzený tým, čím bol ako človek obmedzený, dokonca sa musí spýtať Marty a Márie, kam ste Lazara pochovali, pretože Ježiš netuší, kde je hrob a kde je pochovaný. Ježiš hovorí, že nevie, kedy bude doba druhého príchodu, kedy to nastane. A tvrdiť, že je to inak a že my to vieme, sa mi zdá trochu trúfale. Ale moja otázka je, a prečo by ste to chceli vedieť? Alebo prečo máte pocit, že je to také dôležité vedieť? A tu ten postoj Františka z Assisi je niečo, čo je neuveriteľne inšpiratívne. František z Assisi raz okopával záhradu a jeden z mníchov sa ho pýta, brat František, keby si vedel, že Kristus dnes príde po druhý krát, čo by si robil? František sa zamyslel a povedal, dokončil by som okopávanie záhrady. Vážený, tomu sa hovorí vzťah s Bohom. Pretože ak teda viete, že niečo v vašom živote nie je, ako by malo byť, no tak neodkladajte na zajtra. Dnes, keby ste počuli ten hlas, nezatvrdzujte svoje srdce a dajte to do poriadku. Hej. Ale snáď mi nechcete povedať, že ak viete, že Kristus za 2 týždne príde, že niečo sa drasticky a rapidne zmení v vašom živote. Ak áno, to znamená, to nie je určované tým, čo je správne, ale to je určované strachom. A ak iné nás nenaučilo veľké sklamanie z októbra 22. októbra 1844, tak potom bolo to, že 250 000 ľudí očakávalo príchod Ježiša Krista a po veľkom sklamaní ich zostalo pár stovák. Prečo? Pretože motivácia strachom nič nerieši. To je dôvod, prečo Pán Boh zavrel dvere korábu. Prečo? A ja som myslel, že Boh chce, aby všetci prišli k pokániu. Ale 120 rokov Noé kázal a hovoril, zaprší. A ľudia mali na to nejaký názor. A keď začalo pršať, tak prídu a búchajú na dvere. Noé, otvor, ja som ti pomáhal tam ten trám, vidíš? Ten trám som ti ja pomáhal pribíjať, otvor. A ak poznáte ľudskú prirodzenosť, Noé by otvoril, pretože nemá to srdce. To znamená, aha, takže Noé je lepší ako Pán Boh. Áno? A prečo teda dvere do korába nemajú kľúč, do korábu nemajú kľúčku zvonku? No zvonku, aby si ľudia neotvorili sami. A prečo ju nemajú znútra? Aby im Noé neotvoril. A prečo to Pán Boh zavrel? Pretože keď im začalo tiecť do topánok, tak sa nezmenil ich pohľad na to, čo Noé kázal. Zmenil sa ich pohľad na to, aké bude mať dôsledky to, že keď voda stúpa, tak jedného dňa, ak nemáte žiabre a je voda vo vašich plúcach, tak to znamená exitus. Ano. Čiže strach vám nenalieva lásku do srdca, ale adrenalín do žíl. Áno, idete na prechádzku po chodníku a zrazu z húštia vyskočí medveď. Čo sa deje? 100 metrov za 8 sekúnd. Vy sa divíte, Medveď sa diví. Ale ľutujete, že tam nebola časomiera, aby vám to niekto odmeral. Prečo? Pretože strach je vynikajúci motivátor. Nalieva adrenalín do vašich žil. Ale strach nenalieva lásku do vášho srdca. A spasenie nie je záležitosť adrenalínu v krvnom obehu. Spasenie je záležitosť lásky vo vašom srdci. OK? Ako funguje modlitba za druhých? Čím viacej ľudí sa modlí, tým bude Boh zhovievavejší, bude sa viac snažiť zachrániť toho človeka, alebo má tým pádom väčšie právo pred vesmírom na pôsobenie na neho. Nerobí predsa Boh všetko preto, aby toho človeka zachránil? Všimnite si, tá otázka sa začína slovami, ako funguje modlitba za druhého. To znamená, je to otázka grécka. Dobrá. Problém je, že nemáme na to inšpirovanú odpoveď. A teda môj model výkladu je práve tak dobrý ako ten váš a ten váš je práve tak blbý jak ten môj. Nie. Takže krátka odpoveď na to je nevieme. Aby som vám uviedol príklad, už 13 rokov v aute, ktorým jazdím, aj keď už je to viac než jedno auto, hej, za tých 13 rokov, používam Volkswagenácky motor TDI. A na prvej bore som najazdil 180 tisíc a potom som mal Jetu, tá má v súčasnosti 176 tisíc kilometrov najazdené. Samozrejme, že som chodil do školy, samozrejme, že som mal v 8. triede fyziku a samozrejme, že ma naučili, ako funguje vznetový, to znamená po slovensky dieselový motor, spalovací dieselový motor. Samozrejme, že vám to vysvetlím. Ale aby som povedal pravdu, ja tomu až tak moc nerozumiem. Samozrejme, viem, aký je rozdiel medzi motorom benzínovým a dieselovým, ale to, že tomu celkom nerozumiem, mi nebráni, aby som za posledných 13 rokov nenajazdil 320-330 tisíc kilometrov na dieselovom motore. Takže to, že my nie sme schopní vysvetliť, ako funguje modlitba za druhých, nám asi nebude brániť v tom, aby sme sa modlili. Pretože to najhoršie, čo môžete povedať ako kresťan, je a mne je to jedno. Pretože opakom lásky nie je nenávisť, opakom lásky je ľahostajnosť. A ak vám je to jedno, na pozajtra vám to bude jedno tam, kde vás to bude bolieť v tých najbližších vzťahoch. A preto Kristus povie, čokoľvek ste učinili pre jedného z najmenších, učinili ste pre mňa. A túžba vekov strana 100 vraví, že čokoľvek sa dotýka nášho vnútorného pokoja, dotýka sa Boha, tak ak ja ako kresťan nie som citlivý a vnímavý na utrpenie iných a poviem si, a mne je to jedno, že iní trpia, to svedčí o tom, že Boh ešte nevykonal veľa na mojom srdci a na mojej citlivosti a vnímavosti voči iným. Samozrejme, že ako je tu naznačené, ak vo vesmíre existuje konflikt medzi Bohom a Satanom, že Satan by mohol znášať námietku, a prečo ty, Bože, sa chceš miešať do života toho a toho človeka? Veď on ti nepatrí, on je na mojej strane. Prečo ty by si mal pôsobiť v jeho živote? A je možné, že modlitby veriacich, hej, že Pán Boh môže povedať, dobre, ale ja musím byť férový aj voči týmto ľuďom. Toto je problém operačného systému. Ano. Ja keď som prvýkrát začal pracovať s počítačom, spomínam si, keď som išiel na doktorský program do Ameriky, ano, v septembri 89, tak som prišiel dva dni pred začiatkom školského roka, tak som išiel do toho mikrolabu, kde mali tie PCčka. Povedal som tomu, čo to, tak mi to zapni, nech sa na to pozriem, nech zistím, ako to funguje, pretože tie práce bolo treba písať na počítači. Prečo to hovorím? Operačný systém vtedy bol dosť 3,3. A nemohli ste mať hard disk väčší než 20 megabajtov. Dneska USB kľúč má viac. No. USB kľúč má pomaly 32 megabajtov. Gigabajtov, sorry. Gigabajtov. Hej. Vtedy hard disk nemohol byť väčší než 32 MB. Čiže to je problém operačného systému. Pán Boh urobí maximum. Pán Boh urobí všetko pre to, aby človeka zachránil. A keď sa modlíte, tak urobí viac. Máte s tým problém? No tak to je problém operačného systému. Keď Adam bol stvorený, bol dokonalý. Áno? Ak by bol žil vo vzťahu závislosti s Pánom Bohom, bol by dokonalejší. Hej. A je možné byť dokonalejší ako dokonalý? No to je problém operačného systému. Čiže Pán Boh robí maximum a ak sa budete modliť, urobí maximum. No áno, áno, a už neke mondia. Now you are talking, hej? To znamená, a to ste už asi niektorí od nás, odo mňa počuli, hej? Keď sa modlíte nad tanierom, Pane Bože, a požehnaj mi toto jedlo, mám pocit, že Pán Boh chce povedať, no, koľkokrát, a čo už teraz s tým narobíme? Tak už len vejdi a neškoď. A najbližšie, keď budeš tlačiť vozík samoške, hej, v supermarkete, keby si sa modlila, Pane Bože, požehnaj mi toto jedlo, tak ešte s tým niečo urobíme. No. Ale už teraz, keď je to na tanieri pred tebou, hladný ako lev, už tým veľa nenarobím. Už nie je veľa čo požehnať. Hej. Čiže keď sa modlím, dávam tým Pánu Bohu zvolenie, aby pôsobil v mojom živote. Takže keď sa modlím, Pane Bože, ja oslov moju susedku, Pane Bože, daj, aby moja susedka ťa prijala. Mám pocit, že Pán Boh mi chce niekedy povedať, Daniel, mile rád, ale najbližšie, keď ju stretneš, pípni. Bude to ľahšie. A keď ty nikdy nepípneš, no tak ťažko ju osloviť. Čiže modlitba je dať Pánu Bohu príležitosť, možnosť, alebo dovolenie, aby pôsobil v našich životoch iným spôsobom, než my si dokážeme predstaviť. Dobre, potom mám tu dve kontroverzné otázky, takže skúsime ich rýchlo a od podlahy. Je ozdobovanie žien hriechom? Je odloženie náušnic a ozdôb biblickou podmienkou krstu? Môže byť spasená žena, ktorá sa ozdobuje? Tak za prvé. Prečo vás zaujíma, čo si o tom myslí brat Duda? Však to je tak jedno, čo ja si o tom myslím. Hej. Takže je ozdobovanie žien hriechom. Prosím vás, v protestantizme farár nie je od toho, aby určoval, čo hriech je a čo hriech nie je. Áno? Ja ešte za socializmu, za totality, keď som chodil do školy, pred 68. rokom, keď boli všetky soboty pracovné, učiteľka mi hovorí, Duda, no prečo tú sobotu nemôžeš prísť do školy? Však tvoj otec je farár. Tak nech ti dá rozhrešenie. Si spomínam, keď sme bývali v Leviciach a susedka zastaví moju mamu a hovorí, pani Dudová, a ja som netušila, že váš manžel je farár. A ako to môže byť ženatý? Tak som jej hovoril, mama, tak si jej mala povedať, že dôvod, prečo všetky deti majú čierne vlasy, je, že otec je ženatý na čierno. Dobre, takže späť k tomu. Prosím vás, je ozdobovanie žien hriechom? Pýtajte mňa. Farár to za vás nevyrieši. Hej? Farár nie je od toho, aby vám povedal, čo je hriech a čo hriech nie je. Je odloženie náušníc za ozdobou podmienkou, biblickou podmienkou krstu. Čítali ste niekde takú podmienku v Biblii? Môže byť spasená žena, ktorá sa ozdobuje. Vážený, a prečo žena? Akože, to mi chcete povedať, že nejaká klipsňa za pol eura znamená, že nemôže byť spasená a chlap, ktorý má hodinky Omegy, za 3000 eur spasený byť môže a pokrstený? A okrem toho, zase, spasenie neriešime vy a ja. Spasenie rieši Pán Boh. A spasenie je založené na vzťahu s Bohom, nie na tom, čo ste si na seba navešali. Samozrejme, ja rozumiem, prečo ľudia kladú túto otázku a povedzme si otvorene, na konci 19. a začiatku 20. storočia toto bol veľmi neuralgický bod. A teda kresťania, zvlášť konzervatívneho protestantského ladenia, mali pocit, že ak tá žena vyzerá zmalovaná ako egyptská múmia, že teda ešte ten duch Boží nevykonal dobré dielo, čo sa týka vedomia vlastnej hodnoty. Ale krátka odpoveď na to, jak v tom českom filme, ktorý to je, keď tá žena hovorí tomu manželovi, to neřeš. To neřeš. No. Prosím vás, predsa nie je treba, aby chlapi riešili, čo majú robiť ženy. Nechajte to na nich, oni to už zvládnu. Veď Duch Svätý pôsobí na ich srdce, ich povedie, takže to zvládnu dobre. Samozrejme, že ku krstu potrebujete vzťah s Ježišom Kristom. Krst nie je koniec duchovného putovania, je začiatok. Samozrejme, že tá cirkev niekde potrebuje natiahnuť čiaru, že potrebujete určitú úroveň posvetenia, to znamená ovocie pokáňa, ale v 2014 roku to neřeš. To neřeš. A už vôbec nie, aby to chlapi rozhodovali. To dobre nedopadne. Neviem. No je to dosť pekne napísané. Dáme grafológom. Dobre, druhá otázka z tej podobnej kategórie. Provokačných. Aký je tvoj názor na prácu v sobotu? Je práca v zdravotnici ospravedlniteľná? Ak áno, tak čo potom? Hasiči, policajti, štúdium sociálnej práce, medicíny a tak ďalej. Nie je to ten istý princíp? Vážený, o čom sa bavíme? Je treba si uvedomiť, že ak Biblia hovorí o určitých princípoch, tak hovorí o agrárnej spoločnosti v dobe Mojžiša, v dobe Ježiša. Áno? A samozrejme, Ježiš dá princíp, že keď farizeom vysvetli, aha, tak vám vadí vymrvanie klasov v sobotu, pretože zapískali na píšťalvočku, to je hriech, to je mlátenie, to je mlátenie. Ježiš hovorí, ale ak vám spadne váš vôľ do jamy, kde sa to týka vašej peňaženky, tak už vám to nevadí a nájdete spôsob, ako to ošetriť. Hej. Je veľmi ťažké zobrať modely z agrárnej spoločnosti 15. storočia pred Kristom a aplikovať ich na sofistikovanú spoločnosť 21. storočia v centrálnej Európe. A mimochodom, bavíme sa o človekovi, ktorý je adventista 7. dňa a teda vyznáva, že v sobotu ho Pán Boh čaká v zhromaždení, alebo bavíme sa o tom, čo práca hasičov, policajtov, medicína. No samozrejme, tá spoločnosť sa nezastaví. Tá spoločnosť musí nejako fungovať. A ak teda hasiči, policajti, lekári v sobotu pracujú, no tak poďakujme vy a ja za to, že žijeme v spoločnosti, ak sa v sobotu niečo stane, že sú tam hasiči, policajti a lekári, ktorí pre nás niečo urobia. No. A ak patríte k tým, ktorí poznali, že na základe 4. prikázania Boh od vás očakáva, že budete svetiť sobotu, tak je medzi vami a Pánom Bohom, aký model nájdete. Ak ten model je, že poviete, no tak ja pracujem v zdravotníctve, takže 52 sobot v roku budem v svojej práci, no ja si budem klásť otázku, ako bude fungovať váš model vzťahu s Bohom, keď 52 sobot v roku budete v práci a nie v kostôle. Hej. Ale samozrejme, že tá sofistikovaná spoločnosť, ktorej dnes žijeme, že potrebuje mať určité funkcie zabezpečené. O tom nerozhodujeme my, vy a ja. Tí ľudia sú v práci, pretože chcú byť v práci a pretože chcú slúžiť spoločnosti. A kto som ja, aby som sa nad tým pohoršoval, prípadne ich nejak bilagoval, že no, je to s vami napovážlivé, pretože oni nám vlastne slúžia. Takže zase individuálnom vzťahu s Pánom Bohom si to vyriešite. Dobre. No, to je iný princíp, hej. To je iný princíp, že Ježiš povie, a kňazi v sobotu pracujú dvakrát toľko než bežný deň a napriek tomu sú bez viny. Hej, takže v posledku v Božích očiach to nie je, či pracujete, ale v posledku kvôli čomu to je, čomu to slúži, pretože Ježiš hovorí, že kňazi, ktorí v sobotu prinášajú dvakrát toľko obetí ako v bežný deň, sú bez viny. Zaujímavé je, že zase ten model odpočinku preváži model práce. Ježiš povie u Jána v 5. kapitole, a čo také hrozné som spravil, že som povedal uzdravenému, zober si matrac. A viete, to je z trstiny. Je? Tá matrac váži koľko? 250 gramov? Je? To je pár trstín zviazaných špagátom. Ano. Čo také hrozné som ja povedal, keď môj otec stále pracuje. To znamená, podstatou soboty nie je nepracovať. Podstatou soboty je stretnúť sa s Bohom. No. Čiže ak sa ja v sobotu ráno prebudím, pozriem na digitálky a tu je napísané S a T, hey, Saturday, poviem, a dnes je sobota. No v tom prípade z postele ani nevyleziem. No tak celý deň som nepracoval, ale ja som sobotu nezasvetil. Ja som mal deň lenošenia. Ale sobotu som nesvetil. Pretože podstatou soboty nie je nepracovať. Sobota je Adamov prvý celý deň. To znamená, Adam nebol unavený. Adam nepotrebuje odpočinok. Hospodin nebol unavený takisto, pretože Izajáš hovorí, že Hospodin nezomdlieva. Hospodin sa neunaví. Sobota je prvý celý deň pre Adama a Pán Boh ho učí, a chceš byť šťastný, potrebuješ dať na prvé miesto mňa. A preto mu hovorí, strávme tvoj celý prvý deň vzájomným spoločenstvom, pretože spoločenstvo s Bohom musí byť na prvom mieste života každého človeka. Dobre, posledné dve otázky. Prečo nemáme odvahu hovoriť o našich omyloch na úrovni teológie a hlavne, ak aj zlyhávajú naši duchovní kazatelia? Ako je možné, že sa veci ututlávajú a nepovie sa niekedy celá pravda? Prenáša sa vina na ich ženy a inde. Podívajte sa. Nikto z nás nerád rozpráva o svojich zlyhaniach. Nepoznám človeka, ktorý by chodil a chválil sa, tak som to ja vám pekne zbabral. Som to ja, ale pekná šikulka. Hej. Každý z nás sa raz snaží asi tie svoje chyby, omily skôr zakryť a vypadať lepšie v očiach iných, ako vypadáme v skutočnosti. A že sa to týka aj inštitúcií, samozrejme. Ja nikdy nezabudnem, keď bostonská diecéza mala problém so zneužívaním detí a ten hovorca pár rokov potom povedal, no my sme sa mysleli, že sa snažíme cirkev ochrániť. Dnes vidíme, že sme mali stáť na strane obetí. A som si povedal, to je veľmi múdra veta. Áno, ak sa nie vždycky všetko vyrieši tak, ako by sa malo, je za tým dobrý zámer. Pretože každá inštitúcia chce vyzerať dobre v očiach ostatných. Ale s pravdou ďalej zajdeš a je treba stáť na strane obetí a nie na strane inštitúcie. Na druhej strane, čo môžem povedať? Ten, kto to napísal, moja rada je, choďte príkladom. A nezabudnite, kedykoľvek ukazujete prstom na niekoho, tri prsty ukazujú na vás. Takže dovoľte, aby som vám povedal sám za seba. Za 55 rokov, čo chodím po tejto planete, A za 31 rokov, čo som kazateľom, som toho zmršil a pobrabral viac, než mi je príjemné o tom hovoriť. A posledná otázka. Prosím, pokiaľ to nie je tajné, povedzte niečo o vašom osobnom vzťahu s Pánom, o tom, čo vás najviac na Bohu dojíma, čo vás najviac oslovuje a obohacuje, ako sa vy s Pánom rozprávate. Vďaka. Tak samozrejme, nie je to tajné. Prečo by ste si mysleli, že bolo? Že by bolo. Že... Čokoľvek rozvíja váš vzťah s Pánom Bohom, je pozitívne. A je zároveň individuálne a neprenosné. Firma Xerox na billboarde hovorí, skúsenosť nie je možné skopírovať. Skúsenosť je neprenosná. A to isté platí aj vo vzťahu. Čo vás najviac na Bohu dojíma? No práve to, čo som vám povedal v predchádzajúcej otázke. Že napriek tomu, koľko vecí ja som v živote zmršil a zopsul a pokazil, Pán Boh je stále ku mne milostivý, mi odpúšťa, ma prijíma, dokonca používa na oslovenie druhých ľudí. To ma dojíma každý deň, každý týždeň. Nekonečne. Že ma požehnáva viac, než si zaslúžim. Čo ma obohacuje? Vidieť Pána Boha v novom svetle, z iného uhlu. Ako sa vy s ním rozprávate. Zase, to sú veci prísne individuálne. Ja tým, že som sangvinik, od malého detstva ma učili, keď sa modlíme, zavrieme oči. Netrvalo to dlho, ja som objavil, ja ak zavriem oči, tak v rámci pár zlomkov sekundy som v hmlovinde Andromédy. A za chvíľku už lietam v medzihviezdnom priestore a som niekde úplne inde. Tak napríklad, pre mňa funguje to, že ak ja sa chcem modliť a sústrediť, ja sa potrebujem pozerať na jeden bod. No. Moja žena mi vždycky hovorí, Daniel, prosím ťa, keď si na kazateľni, tak to nerob. Vyzerá to príšerne. Ale ak ja sa chcem sústrediť, ja nemôžem zavrieť oči, pretože potom už je koniec sústredeniu. Hej. Ale to je Daniel Duda. No. To znamená, ak ja sa budem pozerať na jeden bod, tak sa dokážem sústrediť a dokážem naformulovať modlitbu a to, čo cítim, ale potrebujem sa pozerať na jeden bod úprene. Áno. Dovolte, aby som vám povedal, nielen, že je to individuálne, neprenosné, ale napríklad celý život som počúval o tom, aké dôležité je čítať si písmo ráno. Ja vám musím povedať, ja som večerný typ. No. Slováci hovoria, že každá hodina, ktorú spíš pred polnocou, sa počíta za dve hodiny. No ja som ten typ, že každá hodina, ktorú spíte po 6 ráno, sa počíta za dve. Áno. Takže raz som počul jedného baptistického amerického kazateľa povedať, ja keď sa ráno zobudím, tak nie som ani kresťan. Že pred 12. hodinou lepšie, keď so mnou nikto ani nerozpráva, pretože nie som ešte kresťan. Ja, čo som objavil v mojom živote, je, že funguje moje spoločenstvo s Bohom večer a ísť do postele. Takisto, ako to mne fungovalo, keď sa bolo treba učiť básničku do školy. Ak som sa ju učil ráno, som si ju pamätal tak do 10. 11. hodiny. Ak som sa ju naučil večer, som si ju pamätal dlhší čas. Ale to je tým, že ja som večerný typ, takže ak vám funguje rané spoločenstvo s Pánom Bohom, pochváľte Pána a pokračujte. Neviete, koľko traum som si ja v živote prežil, pretože mne to ráno nefungovalo, ale hovorím, mne nefungovalo učenie básničky do školy, ráno mne kopec veci ráno nefunguje, pretože ja som rád, že ráno rozlepím oči. A o 10. večer ja ožívam, hej? A najproduktívnejšiu prácu ja odvediem o 2. ráno. Telefón nezvoní, hej? E-maily necinkajú, proste máte pokoj a vtedy ja odvádzam najefektívnejšiu prácu. Ale to je Daniel Duda. Snad to poviem, aj moja skúsenosť s Pánom Bohom má svoje ups and downs, že sa cítim hore a dole. Sú dni, keby som sa modlil celý deň a kto vymyslel prácu, hej? Prečo ja potrebujem chodiť do práce, áno? A sú dni, keby som radšej čítal telefónny zoznam, pretože modlenie mi nič nehovorí, čítanie Biblie mi nič nedáva. A nikdy nezabudnem, keď som bol kazateľom v Banskej Bystrici, ako raz mi jedna sestra povedala: Daniel, tebe sa to hovorí, pretože keď ty sa modlíš, tak Pán Boh odpovedá. A som si hovoril: ľudia zlatí, a odkiaľ ste na to prišli? A od tej doby som si dal záväzok, že budem ľuďom rozprávať o tom, ako keď ja sa modlím, to nefunguje. Takže tu sú dva príklady. Počítal som s tým, že na slovenský biblický týždeň budem mať slovenský PowerPoint. Nestihol som. A počítal som s tým, že na biblický týždeň budem mať o 3 kg menej. Nepodarilo sa.